habeen wanaagsan ah dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Habeen Khamiisa bisha May sanadka 2024-kana waa 30, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbani iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashadii shalay looga dareeray dalka Koonfur Afrika.
Iminkan doorashada waxaa socdayso idlaatay, waxaana socotaa codadkii in la tiriyo. Tirintii codadka inta badan hadda gobolka KwaZulu Natal oo kaga soo jeedo madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika oo xilka laga qaaday sanadii 2018-ka ayaa iminkan xisbi uu hogaaminayo la yiraahdo MK ay ugu badan yihiin inta ugu badan codadka la qaatay, 40% ay codadku halkaasi ka heleen.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno khatarta ka imaan karta kooxda daacisha garabka soomaaliya oo sii xoogaysata.
shabaabku waxbay xeeriyaan, kuwaan waa kasii xag jiraan, marka waxay xeeriyaan xataa shabaabka ayagoo sidaasa oo aan u aragno xag jir bay waxdana ay ka yara maaragta dabacsan yihiin. marka waa khatar, haddaan hadda intay iyo gaaban yihiin oo yar yihiin maamulka halkaa ka jira iyo dowladda dhexe aysan iska kaashan laga hortago, khatar ka weyn weeye al-shabaab.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. xiisadda u dhexaysa kuuriyada waqooyi iyo shiinaha ayaa si cad usoo shaacbaxday toddobaadkan markii ugu horreysay muddo sannado ah, kadib markii xukuumadda Pyongyang ay si kulul u cambaaraysay bayaan ay si wada jira ula saxiixatay Beijing oo lagu xusay suurtagalnimada in hub nukliyeer ah laga saaro. khilaafka muuqda ee u dhexeeya labada xulafada ah ayaa soo shaacbaxay iyada oo iskudaygii ugu dambeeyay kuuriyada waqooyi ay ku doonaysay inay hawada u dirto dayax gacmeedka basaaska ah ee militariga ah ay hakisay hindise diblomaasiyadeed oo weyn oo uu shiinuhu wato aawadeed. kuuriyada waqooyi ayaa waxay ku dhawaaqday in ay sameyn doonto daahfurka iyada oo ra-iisul wasaaraha dalka shiinaha Li Qing uu ku sugan yahay magaalada Seoul oo uu isu diyaarinayo in uu la kulmo hogaamiyaasha sare ee Japan iyo kuuriyada koonfureed, taas oo qayb ka ah wadahadal saddex geesood ah oo aan dhicin ku dhowaad muddo 5 sano ah. madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al Asad ayaa Khamiistan maanta magaalada Tehran ee dalka Iiraan waxa uu kula kulmay hogaamiyaha ugu sarreeya dalka Iiraan, waxaana uu ka tacsiiday geerida ku timid madaxweyne Ibraahim Raisi oo ku dhintay shil diyaaradeed sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Khamiistan. Asad ayaa waxa uu la kulmay hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei, waxaana uu sidoo kale ka tacsiiday geerida wasiirkii arrimaha dibadda Xuseyn Amiir Cabdulaahiyan oo isna ku dhintay shil diyaaradeed horaantii bishan. kusimaha madaxweynaha dalka Iiraan Maxamed Mukhbir ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa. safarka Bashaar al Asad ayaa waxa uu dhacayaa iyadoo Iiraan ay Khamiistan furtay muddo 5 maalmood ah oo loogu talagalay dadka doonaya inay u tartamaan doorashada madaxtinimada ee loo qorsheeyey inay dhacdo 28-ka bisha Juun si ay u beddelaan madaxweynihii geeriyooday ee Raisi. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay maanta oo Khamiisa in dalkiisa aanu ka labalabayn doonin inuu weerar cusub ku qaado waqooyiga Suuriya haddii kooxaha Kurdiyiinta ay hogaamiyaan oo ay Ankara ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin matidiinta Kurdiyiinta ee la mamnuucay ay sii wadaan qorshayaasha lagu qabanayo doorashada hoggaanka ee gobolka. maamulka Kurdiyiinta ee ka talaya waqooyiga iyo bariga Suuriya ayaa waxay ku dhawaaqeen inay qorsheynayaan inay qabtaan doorashada dowladaha hoose 11-ka bisha Juun ee soo socota. codbixinta lagu dooranayo meeyarada ayaa waxaa lagu qaban doonaa gobollada kala ah Hasake, Raqa, Deir al-Zuur iyo sidoo kale qaybta bari ee gobolka Xalab. Turkiga oo horey howlgalka military uga bilaabay dalka Suuriya ayaa talaabadan waxa uu arkaa mid ay maleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya ku doonayaan abuuritaanka maamul madax bannaan oo ay leeyihiin Kurdiyiinta oo ka soo gudba xuduuddiisa, waxaana uu ku tilmaamay doorashooyinka la qorsheeyay in ay khatar ku yihiin midnimada dowladeed ee labada Suuriya iyo sidoo kale Turkiga. Kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaan ku bilownay dalka Koonfur Afrika. Xisbiga ANC ayaa u muuqda inuu luminayo aqlabiyadii uu ka haystay baarlamaanka dalkaasi muddo 3 sanadooda, iyadoo 16% natiijooyinka ay soo baxeen goobaha codbixinta. Haddana xisbiga ANC waxa uu helay 24% codadkii la tiriyay ilaa iyo hadda. Haddaba wararkii ugu dambeeyey doorashada iyo natiijada ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu ka wareystay Maxamed Abuukar Xasan oo lagu naanayso Barrio oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Koonfur Afrika.
Colaad, adigu mahadsan. Doorashada dalka Koonfur Afrika ee sanadan waxay ahayd mid aad iyo aad looga dareemayo saameynta xagga xisbiga ANC in kuraasta baarlamaanka dalkan looga arrimiyo ay in badan aysan awood u heli karaynin sida ay dadku sheegayaan, balse iminkan doorashada waxaa socday soo idlaatay, waxaana socotaa codadkii in la tiriyo. Tirintii codadka inta badan hadda gobolka KwaZulu Natal oo kaga soo jeedo madaxweynihii hore ee dalkan Koonfur Afrika oo xilka laga qaaday sanadii 2018 ayaa iminkan xisbi uu hogaaminayo ee yiraahdo MK ay ugu badan yihiin inta ugu badan codadka la qaatay 400% ay codadku halkaasi ka heleen. Xisbiga ANC-na halkaasi oo ku liito, maadaama ANC xisbiyo fara badan ay ka faracmeen oo ay sida EFF oo Economic Forum Fighters-ka oo Julius Malema wado oo asigana ahaa jiray ANC Youth League President-iga horu ahaa jiray, laakiin hadda sanooyinkii ugu dambeeyey EFF wato. Sidoo kaleeto waxaa laakiin imkan la hogaaminaya sidii la ogsoonaaba xisbiga ANC, sidoo kale DA ayaa iyaduna ku xigto iminkan iyadana xisbigaasi ay yihiin xisbi aan in mar walba kuraasta kula looloma dalkan Koonfur Afrika xisbiga ANC. Laakiin inta badan doorashada sanadkan waxay noqotay mid aad iyo aad u cakiran oo ay ANC kuraas fara badan iyo shacbiyad fara badan oo taageerayay ay lumisay 20 million oo la rejistareeyay.
Waa gartay bal waxaad doon sheegtaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee murashixiintii ama xisbiyadii doorashadan ka qaybgalayay ay maaragtay ku ololeynayeen oo ay doonayeen inay bulshada iyo codadka ku helaan, maxay ahaayeen?
Tusaale ahaan, xisbiga ANC sida la ogsoon yahayba waxay rabeen inay noqdaan mar kaleenta ay ku qaataan madaxtinimada dalkan oo Ramaphosa hadirtan yahay madaxweynaha dalka inuu mar labaad kusoo laabto si uu wax fara badan uga bedelo ammaanka dalka iyo weliba dhaqaalaha dalka ka jira. Sidoo kale xisbiga MK oo iyaguna in badan mucaarad ah oo sanadkan keliya soo caanbaxay oo 2023 la rejistareeyey ama la diiwaangeliyey, MK-na waxaa watay madaxweynihii hore dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma oo mucaarad weyn ku ah xisbiga ANC maadaama ay kaga baxeen ballamo fara badan ay u qaadeen intuu xilka ka deganin sanadkii 2018. MK waxay inta badan ay rajaynayeen inay dib u soo celiyaan cilaaqaadka iyo xiriiradii wanaagsanaa ee qaaradda Afrika la lahaayeen dowladda South Africa, maadaama dadka South Africanka in badan ay dowladda South Africa ay diiradda saareen dadka madowga ay ku nool dalkan Koonfur Afrika oo ajaanibta ah, ay culeyso fara badan ay saaraan sharciyaadka iyo weliba sidoo kale xiriiraadkii diblomaasiyadeed ayay rabaan inay inta badanba ay xoogga saaraan si dadka ay u noqdaan dadku qaaradda Afrika jooga majority ugu horeeya dalkan Koonfur Afrika. DA sidoo kale ayagana waxay rajaynayeen in crime-ka ay kala dagaalaan xagga faldambiyeedka iyo dambiyada ku soo bata dalkan Koonfur Afrika. Sidoo kale waxay rabeen inay wax badan ka bedelaan ESCOM oo caqabada ugu weyn dalka Koonfur Afrika noqotay korontada oo inta badanba iska baxda culeyso fara badan la 3-2 sano lasoo dhaafay laga dareemayo dalka Koonfur Afrika dhaqaale fara badan ay hoos ugu dhacay awoodeed korontada oo la helaynin inta badan. Marka waxay rabeen xisbi kastaba wuxuu soo bandhiganayay فكريف ان افكار فربضان او ايو دونيان ان ايو كوليليان اي هادي كو غوليستان اي بلا مفر بدن اي شيغيان ان اي فلين دونا
غودن باينتي ارنت كو سابسان ديباتوين كلوغي سو ددك مهاجرينتا اه ودكاس كو نول او كو غناصدا او سومالدو اي كاميت هاي دلك لوغيستو حزبيدان بريتاميا ما جرى حزب دونيا انو ارمها واخ كقبتو سومالدا هاديو كو سو بخو دن او جيرتو
ان شيدو لوكسوني هاي علات ان هذا ما جرتوا حزب سجونية وعربابية إن دبتوين كصدقة إن صومالي ذا يو دكتك أنتوا أجريتها سجلوتي كوجن عصا ذا كان قفر أفريقيا إن المركزي كهر تيجي دونان دبتوين كقبصناها سدا صومالي ذا يا ولدا سبابيان ك يا إثيوبيان كيدف يدف ربضان أو قومي دف ربضان وكسو جيدا قاردة أفريقيا لكن MKIM تبضان waxaa hoggaaminaya markii xilka loo diiday inuu u tartami karin madaxweynihii hore Jacob Zuma haaskiisii hore oo joogto ayadoo ka mid ah wasiirada dawladdan hadartan arimineyso ee waxayna inta badan rabtay inay macnaheedu wax badan ka bedesho nidaamka sharciyada nidaamka dadka ee dibaatooyinka ku haysta dalka Koonfur Afrika qaxootiga galootiga dibaatooyinka ku haysta inay wax badan ay ka bedesho waa siyaasada waa sababta ay MKM kan ay ayagu ugu cadcad yihiin waa doorashada dalka Koonfur Afrika oo la leeyahay ee gobolka KwaZulu-Natal ana inta badan ay kaga heleen codadkii ugu badnaa ee dalka
kasi waxa uu ahaa wariye Maxamed Abuukar Xasan Barriyo oo isagoo ku sugan magaalada waa dalka Koonfur Afrika khadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan dhinaca kalena tirada dadkii u soo baxay codeynta doorashadii arbacadii shalay looga dareereey dalka Koonfur Afrika ayaa aad ay u badnayd arintaas oo la arkay ama loo arkayay tii ugu horeysay tan iyo dhamaadkii nidaamkii midabta koorka ee dalkaasi ka jiray Kaid Barlet ayaa waxay ku soo warramaysaa in dadku ay wali safaf dhaadheer ku jireen markii ay goobaha codbixinta soo xirmayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa ino haya
waxay ku soo baxeen tiro badan dadka kala sinjiga duwan ee dalkaasi daayartay iyo waayeelka meelaha ay dadka hodanka ah degaan iyo waliba kuwa dadka saboolka waxay si xoogan u rabeen dadka reer Koonfur Afrika inay adeegsadaan awooddooda dimuqraadiga goobaha codbixinta ayaa u ogolaanayay dadka safka ku jira inay codkooda dhiibtaan kadib marka ay xirmeen waqtigii rasmiga ahaa oo ahaa 9kii fiidnimo habeenimadii arbacadii guddoomiyaha guddida doorashada dalkaasi Jeff Sessions Mambolo ayaa warfidiyanada u sheegay inaanu tiro rasmi ah siin karin balse waxay u muuqataa in dadka doorashada u soo baxay ay ka badnaayeen tiradii doorashooyinkii hore waa adag tahay in natiijada la sheego ilaa hadda waxa aad dhamaystiraysaa hanaanka tirinta si aad kalsooni ugu sheegto waxa laga yaabaa inay ka baxsan tahay waxaanu hayno boqolkiiba 66kii aanu haysanay sanadkii 2019kii tani waxay u horseedi kartaa dhibaato xisbiga talada haya ee ANC Tessa Domis oo falanqeysa siyaasadda ayaa VOA hore u sheegtay in muhiimaddu ay noqon doonto sida doorashada loogu soo baxo
People have been asking me what my prediction is for this election and I keep saying the predictions are going to be very difficult for more people
waxay tiri dadku waxa ay weydiinayaan waxa ay saadaashayda doorashadani tahay waxaanan soo lahaa saadaashaydu aad bay u kala duwanaan doontaa marka ay dad badan soo baxaan waxaanan u maleynayaa in u soo dareerida codbixiyaashu ay tahay saadaasha ugu weyn ee halka ay doorashadan u socoto bila ka hor doorashadan ray ururinaha la sameeyay ayaa si weyn u saadaalinayay in xisbiga ANC uu heli doono wax ka yara 50% markii uu horeysay tan iyo guushii uu ka soo hooyay doorashadii uu horeysay ee dimuqraadiya uga dhacda dalkaasi sanadkii 1949kii taasoo sidoo kale soo afjartay xukunkii caddaanka si kastaba ahaatee qaar ka mid ah ray ururinaha la sameeyay ayaa iyaguna muujiyey in xisbiga ANC uu si xoogan u ololeynayay oo uu guul hantiyay markii maalintii doorashadu ay soo dhawaatay iyadoo madaxweyne Cyril Ramaphosa uu sheegay inuu kalsooni qabo xilli codkiisa ka dhiibanayay magaalada Johannesburg arbacadii subaxnimadeedii kamisha kasini gabi ahaanba qalbigaygu waxa uu leeyahay dadku mar kale waxay kalsooni siin doonaan in African National Congress uu sii hoggaamiyo dalka codbixiyaal badan ayaa VOA u sheegay inay dawladda ugu cadeysan yihiin inay ku guuldareysatay bixinta adeegyada aasaasiga korontada oo si joogto ah uga go'aysa heerka shaqo la'aanta oo sareeya iyo fadhiixadaha musuqmaasuqa siyaasadeed. Charles Bruhan oo bixiya 90 jira bila camal isla markaana ku noola mid ka mid ah meelaha ugu sabaysan ee magaalada Johannesburg ayaa VOA u sheegay in codayntiisa doorashadan markii u horeysay tan iyo sanadkii 1949 ay keentay caro.
For the first time I was very excited. Very excited and I was so happy so that our country is taking a step ahead.
Markii ugu horeysay waan faraxsanaa. Aad ayaan u faraxsanaa. Aad ayaan ugu riyaaqsanaa in dalkeenu talaabo hore u qaado. Oo kala doorto dawlad wax ku xukunta midab kala soo iyo hadda oo aynu u dhaqaaqnay dawlad dimuqraadi ah markaas oo dhicitaanka waa hadda dal dimuqraadi ah ayaynu nahay waqti haadirkan balse taalimiintayada hadda waa kuwii aanu awoodda u dhiibnay. Saraakiisha doorashada ayaa sheegay in codayntu ay u dhacday si fiican inta badan marka laga yimaadaba waxyaabo yaryar iyo weliba codbixiyaal badan oo waqti dheer ee sugayay inay codkooda dhiibtaan. Tirinta codadka ayaana hadda bilaabantay iyadoo natiijadana la filayo maalmaha soo socda.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna oo tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. In ka badan 73,000 oo arday oo dhiganaya iskuulada magaalada Beledweyne ayaa hakad ay ku timid waxbarashadooda kadib markii daadad kasoo rogmaday wabiga Shabeelle ay buux dhaafiyeen goobaha waxbarashada qaar taasoo keentay in la fasaxo ardayda. Warbixintan ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada Beledweyne kasoo diray wariyaha VOA ee Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka waxbarashada magaalada Beledweyne ayaa VOA u sheegay in 3,700 oo ka mid ah 73,000 ee arday ee waxbarashadu ka istaagtay lagu waday bisha Juun ee soo socota inay galaan imtixaanka qaranka iyo kan dugsiyada dhexe ee dalka. Gudoomiyaha waxbarashada degmada Beledweyne Mustafa Cismaan Maxamuud ayaa VOA uga warramay sida ay fatahada u saameysay hanaankii waxbarashada Beledweyne.
Ardayda sanadkan ka baxaysa dugsiyada sare oo kale waa 1,397 arday ah. Waa foomfoorka ardayda dhigata ee sanadkan u diyaar garoobaysa imtixaanka wasaaradda. Ardayda dugsiga dhexe ama sideedaadka waa arday iyadana 2,279 arday ah oo u diyaar garoobaysa imtixaanka fasalka sideedaadka inay gasho. Ardaydaasi oo marka loo fiiriyo degmooyinka kale aada ugu tiro badan. Sanooyinka hadaba waxaa saameyn ku yeeshay xoogan fatahaado. Hadda naftikeeda waxaa jirta fatahaad saameysay 4 xaafadood ee degmada Beledweyne iyo tuulooyinka ku xeeranba. Waxaa ka dhashay barakac fara badan, waxaa ka dhashay dugsiyadii oo xirmay, waxaa ka dhashay ardaydii oo xaafado kala duwan ku qaxay ama tuulooyinkii fogfogay gaaray, waxaa ka dhalatay waxbarashadii hakad gashay oo dugsiyadii qaar ay xirmeen, qaarna ardaydii ay ka guureen. Haddii ay biyo gelin xataa arday ka guurtay oo maxaa yeelay arday xaafadiisa ay biyo soo galeen iskuul ma dhigan karo sidaan ognahay. Tirada ay saameynta ku yeelatay fatahaada waxay ku yeelatay arday gaaraysa 37,000 oo degmada gudaheeda iyo daafaheedaba. Iskuulladii degmada Beledweyne ku yaalay ee arday wax ka baranaysayna badankood waxay ahaayeen 80% way xirmeen. Waxaa furan hadda waxay arday dhigata maaha oo waxaa yeelay ardaydii ayaa ka guurtay xaafadihii.
Maamulka iyo macalimiinta iskuulka Sigma ee magaalada Beledweyne ayaa dhankooda sheegay in fatahaadu ay waxyeelo gaarsiisay agabkii waxbarashada iyo goobihii wax lagu baranayay, sida uu sheegay Cilmi Xasan Dhallin oo ka mid ah macalimiinta iskuulka Sigma.
Waxaan ku soganahay iskuulka Sigma runtii waxaa soo galay magaalada biyobaxo ee saameysay waxbarashadii. Biyobaxadaas oo noqotay joogto sanad kasta iyo xilli roobaad kasta inay soo awl waayo hore waxaa jirtay in sanado kala duwan waqti dheer u dhexin jiray laakiin waayihii dambe isbeddelo badan keenay. Sanad kasta iyo xilli kasta xilli roobaad kasta ay biyihii soo baxaan wixii wax lagu baranayo agabka waxbarashadana iyo ardada in badan oo ka mid ah biyaha ka qaadayaan. Taas waa saameyn weyn. Sidoo kale waxay saameyn ku yeelanaysaa xilliga anagu talagalnay inay duruusta ay baxdo oo hakad galayso. iyo xilliga imtixaanaadka inta badan ay ku soo aadaa xilliga imtixaanaadka la galaayo iyo muraajacooyinka iyo gabagabaynta sanad dugsiyeedkii la soo xiraayo ayay inta badan biyobaxooyin ku soo aadaan sidaas darteed caqabad aada u ballaaran ayay ku leedahay waxbarashada si guud si gaarana magaalada beledweyne saameyn ballaaran ay nagu leedahay ay tahay in agabka waxbarashada iskuullada ay baaba'aan in kuwii ardaday wax ku baranayaan ay baaba'aan in goobihii waxbarashada ee wax lagu baranaya ay culays badan u ka yimaado ay baaba' badan ay burbur badan u geystaan in dib looga soo kabtan ay caqabad badan ayada naftigeed u yeelanayso ardagay oo qaxay oo ka qaxay boosishinkii uu deganaay markuu u barakaco meelo fogfog aada inuu dib ugu soo noqdo waxbarashadii uu dib usoo laabta ay runtii culays badan ay leedahay
barcali geedi oo ka mid ah waalidiinta beledweyne ee caruurtoodu waxbarashadu ka istaagto ayaa waxa uu sheegay in hakadka mar walba ku yimaada waxbarashada uu sabab u noqday in ardayda beledweyne ay kaalmaha sare ka geli waayaan natiijooyinka imtixaanka qaranka.
Waxawaaye markasta dib udhaca ardada ciyaalkeena ku yimaado mar kaalmihii loogu talagalay maraynay buuxin oo maxaawaaye biyobaxa intii waxa loo saaidi lahaa biyobaxa ay timaado biyobaxa ay bannaanka u qaxaan iskuulladii ka tagaan markasta haddaan waalidiinta nahay cabashadaasaan qabnaa cid hadda meelaha loo qaxane waa rabo in iskoollo laga dhiso. marka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya waxaan ka codsanaa waalidiinta beledweyne haddaan nahay sanad kasta markay tahay ama imtixaanku uu yimaado biyobaxa timaado ilmihiinuna bannaankay aadaan wax waxbarashaa ma helaan meel ugu soo noqdo male magaaladu mooda biyay noqonaysaa dhulkaas loo qaxo sida ceel jaale dhulkaas wasaaradda waxbarashada. waxaan ka codsanaynaa waalidiinta beledweyne haddaanna inay iskoollo noogu suubido markii biyobaxa timaado say ilmahayna waxbarashada u sii wataan ee kaalintooda ee loogu talagalay waxbarashada ee u buuxiyaan
sanad kasta. marka uu soo dhowaado imtixaanka qaranka iyo kan dugsiyada dhexe waxaa magaalada beledweyne ku fataha webiga Shabeelle taasoo saameyn ku yeelatay ardayda magaalada islamarkaana horseeday in bilo kadib si gaar ah imtixaanka looga qaado.
ardayda caqabaadka ka yimaada waxaa kow ka ah ardayda degmada beledweyne sanadkii hadda iyo sanadkii aan soo dhaafnay iyo sanadkii hadda aan joognaba culays markastaba arday waxay ka fikiraysaa imtixaankii oo soo dhow soo gudagalay oo la qaadaya bisha lixaad sideedeeda haduu ilaah yidhaahdo imtixaanka eidka la qaadaya bishaas lixaad gudaheeda 22-ka bisha lixaadna waxaa la qaadaya imtixaankii federaalka ee fomfoorka la qaadaya. ardayda degmada beledweyne markaas waxaa ku taagan hutun oo ah imtixaankaas ardayda ma la galaysiin soo kaaraysiin sida sanadkii hore dhacday oo kalwood ay galeen ay ka hareen imtixaan gaarna loo diyaariyey sanadkan waxaan rajaynaynaa inay la galaan oo ay ka harin iyadoo markaan fiirinay biibaxooyinka maanta biibaxada hadda soo baxday iyo tii hore inay tan xoogaa iyo siran tahay oo xilligaas haddii la gaaro insha allah in imtixaankaas sinaba aan ugu harin oo aan ku dadaalno. caqabaadka waxaa kamid a ardaydii waxaa ka qoyay muqararkii ay wax ka akhrisanayeen, waxaa qoyay kuraastii, waxaa dhibaato ay gaaraysaa dugsigii oo derbiyadiisi ay dumayaan, fasaladiisi dhibaato soo gaarayso, kuraastii biibaxada ay galayso. markastaba marka waa caqabada iyo culaysaa ka jiro. markastoo ay biibaxa soo baxdane dugsiyo badan ayay saameyn ku yeelataaho, qaarna way xirmaan, qaarna dayactir fara badan ay u baahnaadaan.
xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
mar kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaad markana ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan isku dhacyada al-shabaab iyo daacish ee soomaaliya iyo halista ka imaan karta daacish oo sii xoogaysata. waxaa barnaamijka soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
horraantii sanadkan waxaa jiray isku dhacyo toos ah oo u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo daacish ee ku sugan deegaanada buuraleyda Puntland. isku dhacyadan ayay kooxda daacish waxay hadda u muuqataa in ay kaga gacan sarreyso kooxda al-shabaab oo dhul xoogana lagaga qabsaday isku dhacyadii u dambeeyey. arrintani waxa ay keentay walaac ku aadan, bal haddii ay suuragal tahay in kooxda daacish ay ballaarato islamarkaana ay keeni karto halis ka badantii al-shabaab, عبدالرساق أحمد شوله وصفير كهره الصومالي يوفدي دالك السودان وحانا ويديه بالحوغاها الشيقة هي إن داعش دا الصومالي يسو أوذي سنيسو
حد واحد دريميسا حد واحد أدلو دريميا هرتهوري مركي أبورمين أوروك الداعش مركو أبورمي دقالها وحي كدح بلودين لبدي أوروش لبدي كوحادي كحسدها الشباب يا الداعش دقالها دحد وضع وأيكو اسكوها يديغا مدي أي خبين إنو قولك استمامشو إيو بعد دي أي كقادي جيران كراسطة صومالية هرت هالك هالسوحة كبلودي اسكو دع مرك أوه الرئيسة قد حيا لبدان أوروف لبدان كتسان في كحسد قولنا على الشباب كحرا إلهي القاعدة يقول هذا أنه يكون كحرا حرمه دي محوها عراق سوريا مركا حد واحد سوق بعيد كو واحد مودا دجال دي حد قدم بيه كيد عيجنا وري لما يكون يصير حلا بعدين كي يسوق عن سارين الشباب يو داعش وحاج عن سر رئيسي داعش دجال كي عاي سنة كان دلو جيسي فبراير لما يكون يو أفريل بعدين كنا بورهن علمت كات يدنا وحاج عن سر رئي داعش بقى عن سر رئيسي أو ضد بدن بإسكالاين إلا دوري كنت أقف بإسكدلين مركا أودو دي با 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 يعني باسيكو بعضي إلا أي قارين إنه كوكا واقام ستطلع إنه قعانت أبو هيان قبل كباري إنتي سبادن لكاس وعد وين له بيها بادن له بور الليدو أوه حيبتان غلف إدن أفران إنه قعان كوينتي كوكا واقام إنه كسفيين أوروكي الشباب ويكا أهدى موديد إنه سخوص أورين
داعش هي إن مدأه بسكود ديسين سامين دقالي مد أوديد بكوية لتصوماليا يدو ماشا كساري سأوركي كسوهرية إي الشباب تليه هوري نبت سكود دا صوماليا جنرال عبد الرحمن محمد تورير أيا الشيغة إن مدأب أي داعش سو أودي سنيسي إساقو كتو المامي هاليس كعلوستي الشباب إن أي نقون دونتو مستقبل كداعش
سيدي أضبا أوردان أو حق جيركاه ويس برد بحياني موضة شقيا هنقنا هاي الشباب حقيقة كتمت الشباب حقيقة كتمت أوروكي على الاتحاد الإسلامي ودقال كجالي ودقال لوكال ودوميستيك كجالي باري إيو جدو حالكاس دقال كي أي جالين بل يردي أوروكا كميد هاد ودادذي ودياشا مخضيع سكود عاي جهاد كباد جوجيسين سيدا ثان شباب كودشين شباب كي نفطو دو شيخوخا كود عيسا مركي لواتنسان كود واد إجران وحي سمايين بغالا أي سمايين شركة أي جالين وحي سكو بدلين مرتزقة أو إن دولد أما شركات أجنبية أما طانت ديوديت إكسو بيران ومدحضو دي للتجنيديو ويحي نوع عاسة هادنا بلن يردي إسلا الشباب كميدة هيد با هادنا آيسيس كشي آيسيس كو مركة وحاوي وحزب الإسلام كي واد أقنا هايو شباب كيو هاي بربيحيين حزب الإسلام هاي ماشا كسارين سيدي حزب الإسلام شباب كو ماشا أقو سارين عيا آيسيس نو أشار هايين إن شباب كي ماشا كساران ودلن يردي أي لو ريغان ayagoo ku aadeynaya in dhamaanka shabaab la baxay odayaal noqdeen dhaqaale sameynaya dawladda u shaqeynaya mabdi ila isku ogaan saysan daad ka ahayn isla sayn Iraq oo xikad dhawaay oo alqaadada Iraq ka dagaalamay jirtawati Musab Abu Zarqawi ninkii la dhigay oo madax goys iyo howlahaas bilaabay marka ururada argagixisada inta ka naqaana waa isbixiyaan waa iska takhallusaan wada shaqeyn iyo kumaysiyaan ima ana xukumaaya إما أنا وإما الدوفان أما أنا أما الدوفاني حد على ويدي وحين كشغية
كوحدة داعش أيال الشيغية إن سلو قوود قلية إسبدل لغو سميهو غان كودي وحانا كوحدة كميدهو غان كأسر ريا داد أجانب داد كي يقان نقاب لسميد كوحدة لياب كماعهن إسبدل لذا قدن بيه يقوش أي كغارين داقال لذي أي لقلين الشباب سيدا أو شرحي جنرال عبد حسن حسين عبد ياري oo soo noqday taliyaha ciidanka booliska Puntland iyo waliba taliyaha nabad sugidda Puntland
kooxda ISIS oo meelaha ay big xarumaha ay kaga leeyeen baysaska ay ka mid tahay Soomaaliya gaar ahaan geeska Soomaaliya oo Puntland deegaanada la yiraahdo goolaha ku yaala runtii waxay ahayd khatar muddo dheer soo socotay oo 2017 ka qareen soo bilaabtay maalin beer bin maris maanta marka waxay ay u muuqataa inay soo qaabeynayso inay noqoto heer caalami ah oo heer local ama hoose ama deegaan bay ahayd laakiin hadda waxay soo qaadanaysaa inay noqoto heer caalami. Marka wax qariiba ma ahayn hoggaanka inay bedesho awalba hoggaamo hoose oo ajnabi ah ka shaqeynaya, haddana ay noqdaan hoggaamada ugu sarreeya kooxda inay ajnabi noqdaan wax loo qaateen leena sugayay muddo dheer bay.
Inkastoo qiyaasaha la bixinayo ay sheegayaan in Daacish ay ka maleeshiyay yartahay Al-Shabaab, haddana waxaa laga digayaa in ay tahay koox ka sii xag jirsan dhibaatooyinka ay geystaanna ay ka xoogan yihiin kuwii lagu soo arkay Al-Shabaab, sida uu sharxayo General Cabdiraxmaan Tuuryare.
Xaqiiqatan horta hadda waa ka tabadyadihiin oo dad boqolaala oo ay weeye hadda meesha hadda ay ka jiraana meel khatarteeda la waayo waa meeshii buuraliya waaye strategically, waa meel natural resource oo ku jiro oo hurinta inay ayagu sii jiraan oo sii ballaartaan dad kale oo dowlada ah amba dad kale oo kambaniyaalaha ka faa'iideysan kara. Waxaan la soconaa Suudaan waxa maanta dagaalku uga socda waxa weeye waa natural resource wax ku saabsan khayraadka dabiiciga. Oo marka waxay soo jiidan doonaan marka ururada amba jabhadaha dowladaha qaar ah waxay sameysteen jabhado hubaysan oo si informal ay ula dagaalamaan masaalixdooda, jabhadahaasna waa soo jiidan doonaan, dowlado kalena waa soo jiidan doonaan, iyaguna waa kori doonaan. Marka khatartoodu aad bay uga darnaa doontaa Al-Shabaab. Al-Shabaab ayagu in dowlada soo dhex galaan urur ahaan way adag tahay, laakiin fardi fardi baa loo dhex galaa. Kuwan meesha ay joogaan iyo goobta istraatiijiga ay hadda saldhiggu u ah marka la fiiriyo, iyo badda cas iyo arrimahan wadankan jira, dagaal yare oo iqliimi aha ka bilaaba kara halkaas, khatartaasi marka khatar oo khaarijiina waa noo soo jiidi karaan. Ajaanibta hadda meesha joogtaah 120 weye oo hadda ISIS-ka la joogta, Shabaab ajaanibtu waa ka yaraadeen, ayadana waa faktor kale ay ugu daran yihiin. Shabaabku waxbay xeeriyaan, kuwaan waa kasii xag jiraan. Marka waxay xeeriyaan xataa Shabaabka ayagoo sidaas oo aan u aragno xag jir bay waxdana ay ka yara maaragtaa dabacsan yihiin. Marka waa khatar. Haddaan hadda intay iyo gaaban yihiin oo yar yihiin maamulka halkaa ka jira iyo dowladda dhexe aysan iska kaashan in laga hortago khatar ka weyn weeye Al-Shabaab.
Sidoo kale General Cabdiyare, taliyihii hore ee sirdoonka Puntland iyo ciidanka booliska, ayaa ku raacsan General Tuuryare in Daacish ay ka shar badan tahay Al-Shabaab.
Runtii walaal, horta kooxdan Falastiin ay way ka khatarsan tahay kooxda kale ee Al-Shabaab, nayaan badan bay kaga khatarsan tahay. Xagga maaragtay gumaadka iyo leynta dadka iyo ciqaabaadka iyo waxay sameynayaan iyo baqdingelinta way kaga khatarsan tahay. Xagga waxa kale kaga khatarsan tahay dhexgalka bulshada, way ka dhexgal fududtahay ama ka dhexgal dhowdahay xagga bulshada kooxda ee Daacish la yiraahdo, way la falgashaa. Waxay kaga khatarsan tahay xagga ururinta maaliyadda oo hadda sanaday lasoo dhaafay amooda kooxdu inay xoogga saaraysay maaliyad xoog badan malaayiin gaaraysa inay ka ururiso ganacsatadu, way khaati maaragtay ka istaageen. Waxay kaga khatarsan tahay xagga foreign fighterska ama kooxaha ajaanibiga ah oo hadda aysama Daacish ta halkan joogta ahay nambarka ugu badan oo u dagaalama waa Falastiin iyo waa ajnabi. Waxaa moodaa inay markaan badan yihiin kooxda ajnabiga Soomaalidu, kana aktifsan yihiin, kana maaragtay taya badan yihiin kooxda u dagaalanta.
Kooxda Daacish ayaa iyadu ka faa'iideysatay dareenkii iyo dagaalkii gaarka ahaa ee ku jeeday Al-Shabaab. General Cabdiyare, oo ka mid ah saraakiishii hoggaaminaysa dagaaladii kala duwanaa ee kooxdan lagu qaaday, ayaa qaba in deegaanka ay sal dhigteen ee ah Buurali ay adag tahay in laga sifeeyo.
Wallaahi walaalay, horta sida kooxaha kale ka jira wadanka sida Al-Shabaab oo kale ay xooga iyo maaragtay energiga badan loo geliyo in lala dagaalamo kooxda, marna looma gelin. Runtii waxaan ahaa dadki ugu horreeyey markay abuuranaysay wareysiyo badan iyo meelo badan ka sheegay. Marka dagaalada Puntland, dagaalo iska goos-goosa iyo dagaalo hoose waa jiraan oo lagu qaaday. Puntland baa dhowr jeer dagaalo maaragtay ku qaaday, laakiin hadda marna laguma guweysan in si dhammaystiran dagaal loola galo. Waxaana keenaya sabab badan runtii oo jira ay ka tahay in lagaga mashquulay kooxda Al-Shabaab, iyadana Soomaaliya maaragtay amnigeeda fara badan ku haysa ama ka howlgasha. Sidoo kale deegaanada ay ku noolaayeen oo aan u suurtoobeyn in si macnaha dhib yar lagu gaaro, u baahan awood ka ballaaran awoodda hadda deegaanada ka jirta oo imeniska ka badan u baahan, iyadana maaragtay runtii qayb bay ka ahaayeen in maaragtay kooxahaasi inala dagaalamo dagaalkooda aan marna lagu guuleysan iyadoo de boqolka boqol aan loo soo madax banaanan oo siyaasad cad oo hadda ma muuqato inay jirto siyaasad cad oo kooxdan looga hortagaa iyo mid regional iyo mid federaal iyo mid gobol gobol intaba
isku soo wada duuba saraakiisha arrimaha amniga ayaa soo jeedinaya in si looga adkaado kooxdan ka halista badan al-shabaab loo baahan yahay siyaasad midaysan oo heer gobol iyo heer federaalba ah taasoo hadda u muuqata in xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda dhexe iyo maamulka puntland aysan suuragelinin dadaal midaysan oo ka dhana kooxda daacish dhegeystayaal waxaanu la xiriirnay qaar ka mid a saraakiisha amniga ee dowladda federaalka iyo kuwa puntland si aan wax uga weydiino sida ay u arkaan isbedelada laga soo sheegayo daacish nooma aanay suuragelin inaanu helno waxaase naga xasuusin ah in marka ugu horeysa ay noo suura gashaanu idiin soo gudbin doono inta ayaana ku soo gabagabaynaynaa toddobaadkan barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
falastiin axmed imaan ayaana nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington ciddii ay sheegaan wararkan iyo warbixinadan iyo barnaamijyadan waxa ay ka daalacan karaan websitekeena v o a somali com madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al siisi oo ka mid ahaa madaxda carabta ee ka qayb gashay shir uu shiinuhu u qabtay dalalka carabta ah ayaa waxay ugu baaqeen beesha caalamka maanta oo khamiisa in ay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa dagaalka ka socda khaza madaxweynaha shiinaha shing bing ayaa isaguna waxa uu ku dhawaaqay 96 milyan oo dollar oo gargaar bini aadminimo ah oo loogu talagalay khaza iyo sidoo kale 3 milyan oo dollar oo loogu talagalay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiin warbixinta v o edu ka qortay arrintan waxaa inoo haya xuseen barraadan
cabdulfataax asiisi oo ka mid ahaa hogaamiyeyaasha kale ee carabta ee ka qayb galay shir madaxeedkii ka dhacay magaalada baijing ee xarunta dalka shiinaha ayaa ku booriyey beesha caalamka inay qaadaan tallaabo deg deg ah si dadka loo gaadhsiiyo gargaar bini'aadantinimo oo deg deg ah madaxweynaha shiinaha ayaa dhinaciisa sheegay in dagaalku aanu weligiisii socon karin isagoo ku celceliyey mowqifka shiinaha ee taageersan in la helo laba dowladood si lagu xaliyo xiisadda israa'iil iyo falastiin milatariga israa'iil ayaa sheegay khamiista maanta inay fuliyeen duqaymo cirka ah oo lala beegsaday in ka badan 50 bartilmaameed ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale ka warbixiyey howlgallo dhanka dhulka ah oo ay ka fuliyeen koonfurta magaalada rafax xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa arbacadii sheegay in israa'iil ay u baahan tahay qorshe dagaal isaga oo tilmaamay in maqnaanshaha qorshahaasi uu horseedi karo jahawareer xoog leh sarkaalka qaramada midoobey u qaabilsan geedi socodka nabadda ee bariga dhexe ayaa ka dhawaajiyey walaacyada beesha caalamka arbacadii isagoo sheegay in istaraatiijiyadda siyaasadeed ee mustaqbalka fog ay tahay in qayb ay ka noqdaan dadaalada hadda socda ee lagu joojinayo dagaalka dowladda aljeeriya ayaa ergooyinka qaramada midoobey u qaybisay qaraar qabyo ah oo golaha ammaanka ugu baaqaya in si deg deg ah loo joojiyo weerarka militariga israa'iil ay ka wado rafax iyadoo la raacayo amar kumeelgaar ah oo ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah 24-kii bishan May ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa marar badan sheegay in israa'iil ay u baahan tahay inay qaado weerarka rafax si ay u gaadho hadafkeeda ah in xamaas aanay ka howlgelin khaza sida uu hadalka u dhigay israa'iil ayaa sheeganaysa in 4 guuto oo xamaas ah ay ku hadheen gudaha rafax xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa muujiyey baahida deg dega ah ee israa'iil ay u qabto inay soo afjarto weerarkeeda gaar ahaan wixii ka dambeeyey duqayntii ay israa'iil geysatay axaddii halkaasi oo lagu dilay ugu yaraan 54 falastiiniin ah oo gabaad ka dhiganayay xero qaxooti oo ku taala rafax laguna dhaawacay 200 oo kale maraykanka ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay dhimashada iyo dhaawaca ka dhacay xeradaasi isagoo sheegay in sawirada iyo muuqaalada la baahiyey ee xeradaasi ka timid ay yihiin kuwo qalbi jab ah
xuseen bare aadan ayaa warbixintaasi ay v o eda qortay nala socodsiinaya welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada nairobi waxaa shalay ka furmay shirweynaha bangiga horumarinta qaaradda afrika oo ay ku sugan yihiin madaxweyneyaal ka socda qaaradda afrika iyo hogaamiyaal kale oo caalamka ka mid a madaxda shirkaasi jooga waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda biixi iimaan cige khadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayuu wasiirku xalay waxa uu ugu waramay Harun Macruuf.
Shirkani waa shirkii sanadlaha ah ee Bangiga Horumarinta Afrika uu qaban jiray hadii jeeraalana arrimaha markaa taagan ee dunida ka taagan iyo guud ahaan gaar ahaan qaaradda Afrika ayaa lagu falanqeeyaa xulul la loogu raadiyaa sanadkan waxaa diiradda la saarayay sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa hay'adaha maaliyadda ee dunida iyo sidii Afrika ay door weyn ugu yeelan lahayd ama ay uga faa'iideysan lahayd mushkiladaha cusub ee hadda soo kordhay ee climate-ku ka mid yahay wax looga qabto marka mowduuc waayadanba hay'adaha maaliyadda waaweyn haday IMF tahay iyo haday Bangiga Adduunka tahay intaba yaalay oo ahaa in dib u qaabayn iyo dib u habeyn lagu sameeyo hannaanka maaliyadda Afrikaanku ay isu arkaan inaanay aad meeqaam wanaagsan kulahayn wax looga qabto ayaa iyadana ajenda weyn runtii ka ahaa climate iyo isbedelka cimilada adduunka oo runtii Afrikadana culays weyn ku haya iyo mawduuc kale oo isna muhiim ahaa arrimahaasa ugu waaweyna wixii dalalka u gaarana kulamada kulan ducaadyada ayaa inta badan lagu falanqeynaya.
Way waxaad iga wartaa marka hay'adaha maaliyadda dunida sida ay Afrika doonayso in dib u habeyn loogu sameeyo iyaga fikradooda maxay tahay Afrika fikirkoodu muxuu yahay?
Walaal Afrikaanku iyo guud ahaanba dalalka soo korayo oo dhammi waxay qabaan runtii inaanay hannaanka ugu dhisan yahay nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ahi inuu yahay mid aan runtii u adeegahayn oo ay ku dulman yihiin bay isu arkaan dooddoodu markaa muddoba way isa soo taraysay waxaana hadda xoog sii yeelay culaysyada dhaqaale iyo kuwa maaliyadeed ee dunida ka jira oo ay kow ka tahay daymaha oo aad iyo aad dalalka Afrikaanka ah runtii kor ugu kacay sidii ugu dhacay maxaan ku dhahdaa koofirkii oo dalalku markay mushkiladaha koofirka la tacaalayn deymo badan ay soo qaateen ay keentay in deymahoodu ay cirka galaan iska bixinteedina dabeedna ay ku adkaatay qiimaha amaahashada lacagta la amaahanayo qiimaha lagu amaahdo iyo kaska ay ku taagan tahay oo marka la barbardhigo qaarad dalalka kale westernka aad iyo aad uga sarreeya Afrikaanku iyo aad uga doodayaan leeyihiin maaha mid runtii cadaalada sida loo qiimeeyo suuqa Afrika oo maadaama hay'adaha qiimeeya khataraha la xiriira arrimaha maalgashiga iyo maaliyadda dhammaantood ay dalalka waaweyn iyo ay leeyihiin iyagana waxay u arkaan inay ku dulman yihiin oo dadan runtii aad wacyiga iyo xaaladaha gaarka ah ee Afrika ka jira aan aqoonin ay qiimeeyaan khatarta aad loo qiimeeyo taasina ay keento qiimaha lacagaha markaad lacag doonto inaad amaah qaadato in dulsaarka uu aad u bato marka arrimo fara badan oo culaysyadaas ahba runtii jira oo loo baahan yahay Afrikaanku ay aad u dalbanayaan in wax weyn laga qabto waxa kaloo iyana ay dalbanayaan maadaama oo arrinta cimilada iyo isbedelka cimiladu ay dhibaatooyin dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid deegaanba ay dunida ku keentay gaar ahaana Afrikaanka ku keentay Afrikaankuna dhaqaale ahaan liitaan oo aanay maxaan ku idhaahdaa awooddii lagula tacaali lahaa aanay lahayn in waajib akhlaaqii ka saaran yahay dunida iyo wadamada horumaray oo runtii dhibka inta badan iqowga hawada geysta inay ku bixiyaan kaalmo weliba deeq ah ama deyn fudud ah si dalalkaasi ay ula tacaalaan dhibaatooyinka ka dhasha cimilada adduunka marka arrimahaasa ugu culculus arrimaha qadiyadaha ay qabaan dalalka soo koraya iyo Afrikaanku.
Way marka wadamada soo koraya iyo hay-adaha lacagta Bankiga Adduunka iyo IMF ma ka jawaabeen walaaca iyo dalabka ka imanaya Afrika? Heshiis ma laga gaari karaa?
Wallaahi walaal meelo badan buu doodaasi ka socotaa Bankiga Adduunka dhexdiisa ka socotaa oo madaxweynaha cusub waa kii ku dhawaaqay wax loo yaqaano geedi socod uu bankigu dib isugu qaabaynayo oo sanadkii horena bishii October markii dalka Morocco lagu kulmay ajendahaas ugu weyn ee lagaga doodayay hay'adda lacagta adduunkuna iyaduna dhaqdhaqaaqaya ka socda wax lagaga qabanayo arrimahaas waxa jira iyaguna xiriidho wax arrimo la rabo in la isku xiro saddexdoodaba bangiyadan maxaan ku dhahdaa goboleedyada sida ka Afrikaanka ka Latin Americaanka iyo ka Asia iyo dalalka kuwaas iyo kuwa caalamiga sida ka lacagta adduunka sanduuqa lacagta adduunka iyo bangiga adduunka iyaguna ay balay u shaqeeyaan qaab isdhamaystiraysa oo aan isdumiahayn lacagaha iyo resourceska ama IMF-ta yaalay aadka u faraha badan in bangiyadan laftigoodu inay access u yeelan karaan ama fursad u heli karaan si ay maalgelin ugu samayn karaan gobollada iyo maxaan ku nahay qaaradaha ay matalayaan baa jira marka dadaalla socda weli qanaaca weyn oo Afrikaanku qabaan ma jirto laakiin waxa la arkaa inay dadaallo ka dhex socdaan isku day ah in wax badan la bedelo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Cige, waxa uu waramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna wa xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo dadka soomaaliyeed ay samaynayaan si nabadgelyo waarta dalka ay uga dhacdo ayaan lagu guulaysan, waxaana inta badan eedaha loo jeedinayaa in ay sabab u yihiin dadka soomaaliyeed gudaha jooga oo aan inta badan heshiinin iyo qurba joogta oo iyagana lagu eedeeyo in ay ka mid yihiin dhibaatooyinka jira. Haddaba mawduuca dooda gaaban waxa uu ku saabsan yahay ama su-aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa weeye, qurba joogtu ma yihiin kuwa sidii nabadgelyada loogu talagalay u shaqeeya, mise waxay caqabad ku yihiin dadaallada ay wadaan dadka nabadda ka shaqeynaya? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Sheekh Cabdulmajiid Maxamed Cali Ilweyn oo isagu ka mid ah dadka samafalka iyo nabadaynta ka shaqeeya, iyo Cali Cabdullaahi Aadan Cali Yurura xildhibaan hore, isla markaana muddo ku dhaqnaa qurbaha. Labaduba waxay haatan joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa Sheekh Cabdulmajiid Maxamed Cali.
Soomaaliya walaale, dhib badan baa ka jirta, dhibta faraha badan oo ka jirtana waxaa qayb ka ah runtii dad badan oo dibadaha jooga, dad gudaha jira oo maarata aan cilmi badnayn ama la kulmay waqtiga aan burburka baa dhibta bilaaba. Waxaana dhibtaa sii siyaadiya in badan oo ka mid a dad kale oo dibadaha laftigoodu jira oo aanaan ka malaynaynin, maadaama ay dhib ku dhex jiraan wadanka inay nabadeeyaan oo iyaguna qaska xagaa qaybtooda ka qaadanaya oo dadkii la soo hadlaya oo wax aan jirta u sheegaya oo oranaya idinkaa saxsan hawsa meeshaa ka wada. Dhibtaas weyn baa jira. Waxaa mara ka codsanaa dadka dibadaha khaasatan inay fahmaan sidii dowlad loo heli lahaa ee sharaf ku jidho, dadku darasu ahaan lahaa, walaalo ahaan lahaa.
Cali Cabdullaahi Aadan Cali Yurura,
daan ku noqdo hadalkii walaalkay sheekheenna Cabdulmajiid, khayr allah siiyo. Waxaan u malaynayaa humaag cidlaha u muuqatay ilaa iyo 1991 dadka soomaaliyeed waxaa caawinayay oo dul taagnaa, wayba baabi'i lahaayeen haddaan dadkaas ilaahay subxaana wa tacaala usoo dirin. Qof walbaaba mid ay biil siiyaan iyo mid ay dhibaatada maxaan kula la qaybsadaan iyo mid ay isbitaal geeyaan, intaas bay ahayd. Haddaan usoo noqdo hadda jisaar lama noqdo, haddaan usoo noqdo dadkan soomaaliyeed, war nin qurbo jira oo ama maanta Yurub jira ama Maraykan jira ama Kanada jira, waxba kama bedeli karo wadanka Soomaaliya nabadgelyo la-aana kama baridi karo, sababto telefoon baa loo soo diraa, dhibaataa jirta, sidaasaana haysataa, waxaan u baahannahay lacag baa la yiraahdaa. Lacagta isagu kuma bixiyo reer hebel oo qoorta kasoo gooya ama colaad sameeya, laakiin wuxuu ku bixiyaa inay dadkaasi ay amni ku helaan ama lacag ay ku noolaadaan buu ku bixiyaa. Waa la bedelay. Waxa maanta ka jira meesha ma aha qurbajooga, qurbajoogta wanaag bay la joogaan, waxa weeyaan waa qabyaalad qabiil oo maanta marayo. Aniga qoyskayga waxaa hadda dhacday maalin dhowto dhowr wiik ka hor, waxaa laygu soo diray group inta lasoo urursho reerkaygii kii kale sidii basho silaasaa mid aan la saddex oday kala tagnaa, waxaa la yidhi reer hebel baanu nahay, waa in reer hebel ahaan annagu aanu meel u istaagnayo shir ku gala, waa jiife hoosaad wey almaaler saddexaad. Qabyaalad baa marka waxaa lahay Cabdimajiid oo dadkay kala waday dilaal iyo nin dilaal ah oo aan dadkana u naxayn dalkana u naxayn baa kala burburiyey. Ee qurba joog maaha, qurba joogtu waad ogtahay guri ay dhisaan iyo dhaqaale ay bixiyaan iyo ummadda wax ay ku nooshahayba waa garanaysaan. marka waxaan leeyahay maaha qurbo joogto problemke waa gudaha waxa ka jira wadankan oo qabyaalad iyo niman ummadii u naxayno siyaasiya wey
walaal dadka gudaha jooga waa jirtaa in badan oo kamid ah dhibaatada inay qaybta koowaad ba yihiinba ayaga wadankiiba jooga oo ay nabta runtu taabanaysa oo ayaga ahayd inay sunnahaan oo dhibka isaga naxaan bay ahayd laakiin sidaad ogtihiin khaasatan hadda dibadaha horumar baa ka jira youtube wax la yidhaahda iyo boqol qaybood iyo baa qabyaaladii lagu boofinaya oo dadkii xalay saaka wada seexday subaxdii baa la soo gelinayaa intaasoo war oo dibadaha laga soo geliyo tubiyay baa laga soo geliyey oo lasii kala qayb qaybinaya war aana xalay anagu tuulada jooga aanan ku seexan baan kusoo toosaynaa idaacadaha wada yaacaya inta badan dibadaha ay u badan yihiin dadka noocaasi joogaan dadka magaalasho aan dhameeyo aan dhameeyo
kaasi waa waxa la yidhaahdo waxa la yidhaahda cabdimajiid maaha kaasi waxa weeyaan waa youtuber waa nin doonaya caybi mujtamaca ilaahay wuxuu kaga fogaado dadka uu kaga dhex baxay oo dulaysan oo qof islaama ama culimo ama qabiil ama reer ama qoys caya isagu ujeedada u caya waxa weeyaan waa sheer iidhe iyo laag iisar waxaabay sheegaan laakiin maaha qurbajoogtii iyo dadkii macnaha lahaa waad ogeyd meeshii la oran jiray afka waxay ka dhacay baalka la oran jiray meeshii la oran jiray falastiin waa ka qayb qaateen waxa ka dhacay wadan kasta oo muslima xitaa waxaa looga qayb qaataa si wada jira laakiin mushkuladu waa labo waa oday qabyaalo dadkii ku kala guray iyo mabda siyaasad ku dheehan oo diin lagu tilmaamayo organization diin lagu tilmaamayo oo iyaga laftigoodii baa organization ahaan sii kala qayb qaybsamay culimadu waa wax sharaf leh
inta badan dadka qurba joogta labaatankii soddonki sano ayagaa bixiyey waxa mashaariicna iyagaa wada ama lacagihii lasoo dirayey baa dadkiina guduhu si khaldan u isticmaashaan se su-aasha adaan ku weydiiyey
walaal horta khaladii aan laga fahmin dibadaha dadka jooga aad iyo aad bay u mahadsan yihiin laiskumana hayo waxa nolosha soomaali badbaashay waa dadka dibadaha laakiin waxa weeyaan baan ka wada dad badan oo dibadaha jira dad badan baa ku xiran oo gudaha jooga baa ku xiran oo u haysta inay yihiin dadka ugu sarreeya waxay yidhaahdaan aayad qur-aan u haysta baa jira kuwaas marka dhib badan baynagu hayaan waxaan leenahay inta dadka ka daay baan leenahay sidoo kale waxaan leenahay walaalaha soomaaliyeed ee maaragtay dadaalka wadayna dadaalkiina wada sidoo kale walaalayaal dadka gudaha jooga qabyaaladu aada bay noo dilootay waana baabi'isay hoos bay noo sii waday ilaa tuulada aad joogto ku noolahay inay sii hoos sii aado ayay maraysaa qabyaaladda aynu ka dagaalano madaxda soomaaliya meel joogtaba khaasatan iyadaa halboolo u ahe waa inay qabyaaladda la diraan ummadda soomaaliya isu keen waxaan ka codsanaa dadka dibadaha jooga ama ha ahaadeen youtuberiska ama ha ahaadeen kuwa kale inay dadka wanaag usoo sheegaan rawaada ka daayaan ay ogaadaan qabyaaladdana ay la diriraan midnimadii soomaaliyeed iyo sidii loo heli lahaana ay culayska saaraan kale culimada soomaaliya sida waa la sheegay waxaan ka codsanaynaa xoogaha waxaa moodaa culimada soomaaliyeed inay seexdeen oo dadaalkii la rabay isukeenida soomaaliya ay ka seexdeen waxaan ka codsanayna culimada soomaaliya deg deg inay isugu yimaadaan meela joogaanba ay socod ku maraan soomaaliya oo dhan walaalnimadana raadiyaan dagaal wax u tarayaa ma jiro dad baa ku dhinta mooyaan walaalnimada soomaaliya oo gobolnimadii sharafkii ninkii soo celiyaa maanta ayaa sharaf leh wactasimuu bixda jamaca tafaraquu
aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen sheekh cabdulmajiid maxamed cali eelweyn oo ka mid a culimmada soomaalida ee nabadda ka shaqaysa gobolka mudug iyo xildhibaan hore cali cabdulaahi aadan cali yuura isla markaana ka mid a qurba joogta soomaalida labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodin gaabna intaa iyo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karno sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyey magaalada nairobi halka aad ka dhagaysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
وجار وحد نجد لجي سانكرتان ستار اف ام سجاشني تضبط لبيع سدح مندارة وحد نجد لجي سانكرتان ستار اف ام سجاشني تضبط لبيع شن دداب وحد نجد لجي سانكرتان ستار اف ام سجاشني تضبط لبيع حل ي سجاشني لبط لبيع عفر وحكلو عند نجد لجي سانكرتان بقول يتضبط لبيع لح اف ام حجر ليرنا وحد نجد لجي سانكرتان سجاشني تضبط لبيع حل اف ام
kale fiidnimo wanaagsan haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan wararka iyo warbixinada idinkaga nasin jirnay mid ka mid ah heesaha quruxda badan ee aan ku hayna kaydka هذا عبد الرحمن عد كده ينقصوا جبجبين النه بهن تاني في نما إعلان تافك سومالي جي في أو واحد إلا سعودي يعني قوها عشية إبراهيم آدم إنتان مركلة حوضة كل ما ينه وحد ما ينتين دلنا سداسي نبتقليه.